Elsta fornöld. Þeir fyrstu menneskjene voru veiðfólk og saunarar som jant og samt flottu sig og höfðu bært fyrir neginni að arbeida þá þeir voru svong. Þeir höfðu hvorki kongar, krúts, skatt eðla trælaband. Men fyrir 20.000 árum sújane byrja ég neka som fór að brauta lúfi tja menneskjene fullkomlega. Fram við tæmum stóru avunum og í Mesopotamia, Egyptaland og Kína, voru menneskjene nú búföst. Þeir fóru að velta kodn og fóa sér hustur og fólkatali vaks skjött. Böndunir búu í húsun og hildu sænan í bygdun og summar af bygdunum vuxu til búir. Menneskjene skiftu vörur hvort við anna, svo lægis varda að handil mittel ímisk fólk byrjaði. Og þá handlismennir hittust, svo sötu þar tugindi hver fyrir örun. Nudjur kundlæti og nudjar uppfinningar spjata sig at nú skrifi kynstri. Summe folk voru rúkari en onnur. Hesir höfdingar eðla kongar, útvíða á sér hermenn og trealir og nættu sujanu böndunar að gjalda skatt. Svo komu kongarrúki, krúts, skattur og trealahald. Ta menneskjene voru búföst, brottist allt lúið tarra. Þetta kapitle et lengt tujarskæ, frá vægjufalkunum og saunarnum í steinöldunum og upp til 500-tallet fyrir Krist, vi tuj veldiga persa rujunum, som rakk frá Mýjararhavi til India.